Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag. Fillimisht njihemi me titujt kryesor të këtij edicioni. 1 maj gjen Kosovën me shifrën më të lartë të papunësisë në rajon. Protesta dhe marshime shënojnë ditën e punës në vende të ndryshme të Evropës dhe botës. Kalon shifrën 6200 numri të vdekurve nga tërmeti shkatrues në Nepal. Vdes këngëtari Ben King, i njohur për këngën Stand By Me. Për këto dhe materialet të tjera më gjërësisht në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Dita ndërkombëtare e punës është shënuar sot edhe në Kosovë, ku Bashkimi i Sindikatave të Pavarura ka organizuar një varg aktivitetesh, por vlen të theksohet se kjo ditë ka gjetur Kosovën me përqindjen më të lartë të papunësisë në rajon. Kjo shkallë është e theksuar sidomos në mesin e të rinjve. Përfaqësues të punëtorëve thonë se është vështirë të zbutet papunësia pasi sipas tyre autoritetet përgjegjëse nuk merren me identifikimin e problemeve, por me statistika. Për më shumë hollësi në këtë temë dëgjojmë Nadije Ahmetin.
Dita ndërkombëtare e punës Kosovën e gjen me përqindjen më të lartë të papunësisë në rajon. Ky problem vazhdon të mbetet një ndër sfidat kryesore të autoriteteve kompetente më shumë se një dekadë. Në bazë të anketës së fuqisë punëtore për vitin 2013 realizuar nga Agjencia e Statistikave të Kosovës, shkalla papunësisë në total në Kosovë është 30%, nga këto të dhëna shkalla papunësisë të rinj 15 deri 24 vjeç është 56%. Por si pas përfaqësuesve të punëtorëve dhe organizatave jo qeveritare, niveli papunësisë mund të arrinë mbi 50%. Nën kryetari Bashkimit të Sindikatave të Pavarura të Kosovës, Alush Sejdiu, thot për Radion Evropa e Lirë se nga shkalla e lartë e papunësisë, pozita sociale qytetarëve në Kosovë është për të keqësuar. Ai madje konsideron se problemi i papunësisë do të vazhdojë edhe në të ardhmen, sepse autoritetet kompetente sipas tij nuk po merren me gjetjen e formave të punësimit, por me statistika.
Institucionet duhet të merren edhe të identifikojnë problemin realisht si është. Mos merremi me statistika. Ne gjithë e dimë se papunësia është në nivelin mbi 50% edhe 60%. Statistikat janë shumë variabile, edhe prandaj duhet ta identifikojmë gjendjen edhe të fillojmë me hopa konkret. Se si janë në punësime sezonale, jo dhe të marveshje, bohën, pa të kemi aktivitete konkrete në një që të zbusim papunësin edhe të shien hopat e por që pëndërmere të dishka.
Në anën tjetër, zyrtar të Ministrisë e Punës dhe Mirëqenje Sociale në një përgjigje për mes postes elektronike për Radio në Evropa e Lirë, kanë treguar se deri në muajin dhjetor të vitit të 2014, numri qytetarëve të regjistruar dhe evidentuar si të papunë në zyrat e punësimit ka qenë 274.000. Por si pas organizatave të punëtorve, numri mund të jetë edhe më i lartë pasi jo të gjithë të papunët regjistrohen në zyrat e punësimit. Në mesin e të papunëve, por që nuk është regjistruar në zyrat e punësimit, është Mimoza Berisha rreth të 30-tave. Ajo ka përfunduar fakultetin ekonomik dhe ka konkuruar në disa konkurse që janë shpallur në gazeta ditore dhe portale të ndryshme elektronike. Mimoza thotë se nuk ka arritur të sigurojnë do një vend punë për arsye, si që thotë, familiarizmi dhe nepotizmi po ndikojnë në gjetjen e vendeve të punës.
Kom apliku, po halo asë njëherë nuk kom pasë, do më thonë, nuk kam pranu kërku, pa dyshim mendoj që problemi kryesor është që nuk kom njofshëm, arsyeja pse nuk po pranona në vërtetë.
Sidoqoftë, Ministria Punës dhe Mirëqenies Sociale përmes projekteve dhe programeve të ndryshme vazhdimisht ka bërë përpjekje që të rrisë numrin e të punësuarve. Vetëm gjatë vitit të 2014 përmes zyrave të punësimit janë ndërmjetësuar 4667 punëkërkues dhe të papunë, prej tyre 1376 femra. Përveç ndërmjetësimeve të rregullta mbi 2000 punëkërkues dhe të papunë janë angazhuar në programe dhe projekte aktive në tregun e punës. Por nën kryetari BSPK-s Alush Sejdiu thekson se përveç qytetarëve që janë të papunë, problem paraqitet edhe numri disa personave të punësuar në sektorin privat e që pagat e tyre arrin vetëm deri në 200 euro në muaj. Pag kjo që sipas tij nuk arrin të sigurojë gjërat elementare për jetë.
kemi na edhe të punësum që mund të kategorizohen edhe si raste sociale. Me një pagë 150-250 euro në gjithë dinë që Kosovë është tepër vështirë të jetuar.
Ndryshe dhe zyrtarët e Fondit Monetar Ndërkombëtar pra disa javësh kanë theksuar se sfida kryesore në Kosovë është rritja punësimit dhe kapacitetit të eksportit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Po, cilat janë pritjet e qytetarëve për punësimin? Korespondentja jonë Ariana Kasapolli ka realizuar një anketë në Prishtinë, ku shumica shprehen të zhgënjur me premtimet e partive politike për vendet të reja pune. Si problem në këtë drejtim, ata identifikojnë edhe nepotizmin. Dëgjojmë bashkë anketën e realizuar.
Në anketën e Radios Evropa e Lirë se sa qytetarët besojnë në zotimet e qeveritarve se do të hapen shumë vende të punës, të rinjt japin mendimet e tyre. Ndryshe, krijimet e vendeve të reja të punës kanë qenë premtimet kryesore të partive politike të Kosovës në fushatën elektorale për zgjedhjet e 8 qershorit. Kryeministri i zgjedhur Isa Mustafa pati premtuar 120.000 vende pune, por të dëgjojmë të anketuarit se çka ata thonë për këto zotime.
Absolut hiç. Bëlim makë Facebookun çdo ditë postoj fotografi për kopjen e shtetit. Nuk kanë kapacitete ekonomike financiare për më hap vendat punës, to din këj dyjeja. Pse për me majt karriken e vetë dhe mi përcu të afermit me kop që pasoni që katë pak të ne kem na me thitha ta si bleta që thit nektarin të lule, që ashtu dhe këta e thithin që atë pasoni të vogël që kemi, po është një pasoni që egzojnë veç këta që janë pushtet, kështu që s'ka kapacitet.
Ju
shteti jonë.
Ju apunani?
Jo. Unë studioj mbrojtjen e bimve, fakultet bujqësis, po s'kem perspektivë.
Natyrisht që unë i besoj qeveri, sepse qeveria është punëdhënësi më dinjitoz në vend, dhe i besoj fuqishëm që ajo do t'a bëj, do t'a arri zotimet e soja deri në fund, sepse qka do që ka thënë deri më sot është realizuar. Jemi dëshmitar të gjithë.
Unë në këtë qeveri nuk besoj heq, e lemë unë në zëtimet e tëne që i bojnë gjithë ditë dhe nuk bojnë kur gjumë. Unë mënoj që ata veç nëse shojnë në interes, dë vetin personal, mujnë në shta me kry në i punë, se për ndryshe që ka është për shosni ose për komunitet ose për Kosovë për gjithësi, ata gjithë moni kanë të zëtime në shutë kota.
Ke, që veç familjarët e vetë kanë me marë dhe kur gjithë ditë. Kejtë në mbjamrë, po atë mbjamrën e tyne, i marë pozitat, për ndryshe.
Jo, a punoni?
Po, punoj, po jom profesion të amen.
Qa punoj?
Punoj në ARK, me një market. E jam ekonomista. Edhe vetë sa jam të shku me